เราจะมาว่ากันด้วยจั่วหัวไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในข่ายพวกนี้นะที่เราจะบอกต่อไปเนี่ยนะ
ค
ุณมีแนวโน้มที่อาจจะตกงานแล้วก็อยู่ยากในอนาคตอันใกล้นี
้
แล้วคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนปรับปรุงตัวเองอย่างเร่งด่วนประเภทที่หนึ่งคือพวกไหนคือพวกที่เป็นคนที่ทำงานแบบเดิมซ้ำทุกวัน
อะไรที่มันทำงานเหมือนเดิมผมนึกถึงตำแหน่งอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นชัดมีหน้าที่ไขน็อตตัวนี้ก็อย่าไขน็อตตัวนี
้
ไม่ต้องทำอย่างอื่นไอที่จะต้อง
ประกอบชิ้นส่วน
จะต้องทำอะไรก็จะ
แพ็คของหรือแบบสมมติว่าในห้องเย็นเนี่ยพวกแกะกุ้งกับแกะกุ้งกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือพนักงานต้อนรับซ้ำๆเนี่ยคนรับออเดอร์เช็คคลังสินค้าเช็คสต็อกอะไรพวกเนี้ยนะไองานพวกนี้มันเป็นงานซ้ำๆแล้วมันเป็นงานที่เอาแบบตรงๆเลยมันไม่ได้ใช้กะโหลกกะลาเท่าไหร่ละมันไม่ได้ใช้สมองวิเคราะห์เท่าไหร
่รปภ.ด้วยไหม
รปภ.ไม่รปภ.เนี่ยงานซ้ำแต่ว่ามันจำเป็นต้องตรวจตาคุณจะเอาหุ่นยนต์ไปเดินหร
ือ
มันไม่ได้มันยังต้องตรวจตาสังเกตสังกาอะไรอยู่เพราะนั้นรปภ.ยังมีความจำเป็นในระดับหนึ่งมันเป็นฮิวแมนทัชบางอย่าง
ครับ
แต่ไอ้พวกงานเดิมๆซ้ำๆอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต
์
นะหรือ
ทดแทน
ด้วย
AI ด
้วยเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอเขาไปใช้ตรงนั้นเนี่ยเขาลดต้นทุนค่าแรงงานพวกนี้ออกไปได้มหาศาลแล้วก็ไม่มีมาขาดลามาสายบ่นประท้วงอู้งานเรียกร้องเงินเดือนสวัสดิการไม่มีลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรมาเทคโนโลยีมาติดตั้งปุ๊บจบเพราะฉะนั้นถ้าคุณ
ม
ี
ปัญหาเฉพาะตอนไฟดับเท่านั้นแหละ
เพราะนั้นถ้าคุณเป็นประเภทที่ทำงานซ้ำๆเดิมๆแบบนี้ให้เสียวสันหลังไว้เถอะ
พิจารณาตัวเองนะครับ
ประเภทที่2ก็คือคุณอาจจะไม่ได้เป็นพวกทำงานซ้ำแต่คุณอยู่ในงานทำงานแบบรูทีน
เหมือนหุ่นยนต์เลยทำงานครบ8ชั่วโมงจบ
เช้าชามเย็นชามแล้วไม่ยอมทำอะไรนอกเหนือจากjob description ที่บริษัทระบุ
ตอนเช้าเข้าไปทำงานปุ๊บก็คอยเหลือบดูนาฬิกาว่าจะเที่ยงหรือยังถ้าเที่ยงปุ๊บวางของเก็บข้าวเก็บของเตรียมไปกินข้าวพอบ่ายกลับขึ้นมาก็นั่งดูนาฬิกาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันถึงเวลาบ่ายสี่ยังบ่ายสี่ปุ๊บหรือบ่ายสามกว่าเก็บของแล้วเตรียมตัวแล้ว
คือพวกนี้คือพวกที่8ชั่วโมงทำงานก็ทำไปแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่พยายามพัฒนาตัวเองเลยนะเขาก็ยกตัวอย่างบอกมีคนที่ทำงานที่โกดังสินค้าเป็นงานง่ายๆครับเช็คจำนวนสินค้าในคลังเป็นงานที่ถูกแทนด้วยหุ่นยนต์ในอนาคตแน่ๆแต่ไอ้คนเนี้ยนะที่ยกตัวอย่างเนี่ยพอทำงานปีแรกเขาค้นพบว่ามีสินค้าบางชนิดถูกสต็อกเอาไว้ในคลังและถูกจัดส่งเป็นจำนวนมากเขาก็เลยสงสัยใครรู้เขาไปค้นหาว่าเอ๊ะมันสินค้าอะไรสินค้าอะไรเนาะถึงมีความต้องการของตลาดมากและด้วยความที่เขาอยู่ในวงการนี้เขาก็เลยเริ่มเกิดไอเดียเขาก็เนี่ยความที่อยู่บริษัทตัวเองเนี่ยนะแล้วก็เริ่มเห็นไอเดียว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันมีดีมานด์นี่หว่าเขาก็ไปหาแหล่งผลิตต้นทุนที่ถูกแล้วเขาก็เอามาลงในหน้าเว็บไซต์เพื่อขายออนไลน์ผ่านไป3ปีธุรกิจออนไลน์เขาเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วปีที่5เปิดบริษัทเองเลยตลอดระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เคยหยุดทำก็คือใช้เวลานอกเหนือจาก8ชั่วโมงในการเรียนรู้แล้วก็เนี่ยสามารถที่จะ ออกไปเป็นองค์เตอร์เปเนอร์ได้ประเภทที่3นี่เขาบอกว่าอันนี้จะชีวิตลำบากถ้าเป็นแบบนี้คือพวกที่ทำงานกับคนอื่นไม่เป็นต้องทำงานคนเดียวเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้ามีโจทย์บอกว่าถ้าคุณปล่อยมนุษย์ไว้1คนในป่ากับลิง1ตัวในป่าคุณว่าใครรอดแน่นอนคำตอบคือลิง
นะ
ก็ลิงมันอยู่ในป่าอยู่แล้วมันก็มีชีวิตรอดได้แต่มนุษย์มันอยู่ในป่ามันไม่คุ้นเคยนี่ใช่ไห
ม
แต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นปล่อยมนุษย์10คนไว้ในป่ากับลิง10ตัวไว้ในป่าคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นจำเนียนการผ่านไปถ้าคุณกลับไปอีกทีนึงเนี่ยสมมติหลายสิบปีหลายร้อยปีเนี่ยไอ้มนุษย์สิบคนเนี่ยมันก็ออกลูกออกหลานสร้างอารยธรรมสร้างบ้านเรือนเปลี่ยนจากป่าเป็นชุมชนเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ไอลิงสิบตัวเนี่ยมันก็อยู่ในป่าต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเหนือกว่า แล้วมันก็สามารถจะทำงานเป็นทีมเวิร์กแบ่งงานกันทำร่วมมือกันผลิตอะไรซึ่งก็เป็นที่มาของความเจริญอารยธรรมต่างๆเพราะนั้นทักษะที่ทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาได้ไกลกว่าชนิดอื่นบนโลกก็คือการทำงานเป็นทีมเป็นแบ่งงานเป็นหาผู้นำได้สุดท้ายประเทศเขาบอกว่าพวกที่จะชีวิตลำบากคือคนที่ไม่เข้าใจในการลงทุนในตัวเองการลงทุนเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องการลงทุนจากการออมแล้วไปลงทุนหาผลตอบแทนอย่างเดียวคำว่าลงทุนเนี่ยเหมือนลีกาชิงบอกก็คือไอ้เงิน5กองเนี่ยก็คือคุณมีเงินแล้วคุณต้องมาแบ่งยังไงลีกาชิงก็บอกว่าไอ้การลงทุนทั้งหลายที่มันจะได้ผลเนี่ยนอกเหนือจากการลงทุนเพื่อต่อยอดไอ้เงินออมของคุณด้วยการไปลงทุนให้มันเพิ่มค่าของมันเนี่ยไอ้การเดินทางท่องเที่ยวก็ใช่การลงทุนกับสุขภาพก็ใช่
การศึกษาความหาความรู
้การศึกษาหาความรู้ก็ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการลงทุนในตัวเองเพราะฉะนั้น
ก็คือไม่หยุดนิ่งอ่ะ
ถูกต้อง
คนนี้ต้องไม่หยุดนิ่ง
เพราะฉะนั้นใน4คน4ประเภทที่ทำท่าจะตกงานก็คือพวกที่ทำงานแบบเดิมซ้ำๆแล้วไม่แก่ไม่ปรับไม่อะไรเลย คนที่ทำงาน8ชั่วโมงแล้วไม่คิดจะเรียนรู้อะไรคนที่ไม่เคยมีทีมเวิร์กอยู่ในหัวจิตหัวใจนะแล้วถึงสมมติต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นก็ชิงดีชิงเด่นจะเอาชนะตะพื้นแทงกันข้างหลังอะไรแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่ไม่เข้าใจการลงทุนในตัวเอง
ไม่รู้จักคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองผมนึกถึงอีกอันนึงนะที่เราเวลาเราคุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของคนรุ่นใหม่ที่จะทำงานในองค์กรต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่คำหนึ่งที่เราชอบพูดกันอยู่บ่อยก็คือเขาต้องมีซอฟต์สกิลถูกไหมและซอฟต์สกิลที่เขาพูดอยู่ก็คือว่าคุณต้องมีอะไรบ้างหนึ่งคุณต้องมีทัศนคติในการเรียนรู้นะมันก็จะตรงกับที่คุณบอกอยู่อย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกที่ทำงานซ้ำๆซากๆหรือไม่รู้จักหาทำงานอะไรที่เกิน8ชั่วโมงนะฮะอันที่สองคือเขาต้องมีความคิดสร้างสรรค์
ครับ
นะถ้าคุณไม่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคุณเสร็จเลยองค์กรนี้อยู่ลำบากสามเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยคือทักษะในการสื่อสารคุยกับคนอื่นคุยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ยังไงคุยเรื่องที่มันต้องใช้เวลาเยอะๆให้มันใช้เวลาน้อยๆยังไงคุยยังไงให้เขาร่วมมือกับเราคุยยังไงให้เขาปฏิบัติตามเรานะข้อสุดท้ายเลยก็คือกลับไปที่ข้อหนึ่งก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยฮะมันต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างมีรู้จักการประนีประนอมแล้วก็สามารถที่จะรับฟังคนอื่นแล้วก็สามารถทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได
้
ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับไอ้สี่ข้อเมื่อกี้ที่คุณพูดอยู่เหมือนกันว่าคนประเภทไหนที่จะตกงาน
อ
ย่างนั้นก็มันต้องมาเติมว่าไอ้คนสี่ประเภทเนี่ยมันเป็นซอฟต์สกิลนั่นแปลว่าคุณเติมได้